Krāslavas novadā, Pāternieku robežkontroles un muitas kontroles punktā rindā gaida ap 400 kravas mašīnas. Laukums pie pašas robežas ir stāvgrūdām pilns un arī gar ceļu stiepjas auto kolonna vairāku kilometru garumā. Kā stāsta šoferis Maksims, lai tiktu pāri robežai, turpat uz vietas nākas gaidīt nedēļu un pat ilgāk.
Suha grozi nedēļami stājāt.
Sausās kravas nedēļām stāv. Grūti, ir dzīvā rinda. Pierakties un gaidi savu kārtu. Gribētos ātrāk iziet muitu.
Garās rindas veidojas gan tāpēc, ka slēgti vairāki citi robežas un muitas kontroles punkti Latvijā, Lietuvā un Polijā, gan tāpēc, ka muitniekiem jāveic papildu pārbaudes saistībā ar sankciju ievērošanu. Citreiz vienas mašīnas pārbauda aizņem pat vairākas dienas, novērojas Pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taivo Hansens.
Agrāk tās tur bija 200 kravas auto diennaktī, nu tagad ir 100. Un pie tām 100 darba ir 4 reizes vairāk. Darbs uz vienu vienību kravas ir nesalīdzināmi lielāks nekā līdz šim.
Turklāt arī sadzīviskie apstākļi uz vietas esot ārkārtīgi pieticīgi, stāsta Abišs, kurš jau 8. Dienu stāv rindā, mērojot ceļu no Viļņas uz Taškentu.
Te ir tikai divas tualetes. Viena bija tualete, kas pilna līdz malām. Nevar pat iet. Dušas nav, bet laiks karsts. Nesam ūdeni.
Šoferi uzskata, risinājums būtu elektroniskā rinda. Tas gan nepātrinātu muitnieku darbu, taču vismaz gaidīšanas laiku varētu pavadīt mājās, turpina šoferis Genādijs.
Kā Igaunijā, piereģistrējies rindā un mašīna var stāvēt mājās vai uzņēmumā. Arī uz ceļa tad smagās mašīnas netraucē.
Ātrāk tas nepadarīs, nu, bet ērtāku gan.
Vērtību elektroniskajai rindai saredz arī Pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taino Hansens.
Nu, tā tiešā veidā tas neko nemainīt mūsu darbā, bet, protams, atvieglot tiem cilvēkiem, kas tajā rindā stāv, to dzīvi. Nu, protams, arī satiksmes drošību tas uzlabot, jo nu, braukt ar to rindu, tas ir bīstami. Jā.
Garās rindas, līdz ar to arī noslogotie ceļi, galvas sāpes sagādā arī vietējai pašvaldībai. Turpina Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks no Latvijas zemnieku savienības.
Sabiedriskais transports, kā izbraukt uz skolnieku autobusi, tūlīt būs ražas novākšana. Ziemā, nu, tur sabiedriskais transports, viņš nevarēja tikt autobusu garām. Mēs mainījām maršrutus. Mums nav apceļa Krāslavā, jā, un šī karstumā asfaltam būs problēmas.
Kaimiņu valstīs tik garas rindas pierobežā neveidojas, jo strādā elektroniskā pieteikšanās sistēma. Lai gan politiski solījumi izveidot līdzīgu sistēmu arī Latvijā izskanējuši vairākkārt, tomēr līdz reāliem darbiem pagaidām nav nonākts. Tagad grožu savās rokās pārņēmusi satiksmes ministrija, kas līdz gada beigām sola beidzot izveidot elektronisko rindu. Stāsta satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Anija Novikova.
Līdz gada beigām mēs plānojam ieviest tieši to rindas organizēšanu, elektronisku pieteikšanos robežu šķērsošanai kā e-pakalpojumu, kuru nodrošinātu autotransporta direkcija.
Iekustināt elektroniskās pieteikšanās sistēmas projektu izdevies, jo šobrīd pieejams Eiropas Savienības finansējums.
Mums ir ambīcija valsts drošības interesēs to projektu veidot daudz ietilpīgāku, kur būtu gan tiešām izbūvēta sakaru infrastruktūra, gan arī tiešām tas viedās robežas informācija, viņa tiktu krāta par dažādām lietām, tā skaitā pat par ne tikai transporta līdzekļiem, bet arī par personām, kas robežas šķērso.
Projekta kopējās izmaksas plānotas ap 8 miljoniem eiro. Latvijas līmenī konceptuāli ideja ir atbalstīta, taču vēl jāsagatavo projekts, ko izvērtēs Eiropas komisija, un tikai tad, ja Eiropas Savienība piešķirs naudu, būs reālākas cerības, ka elektroniskās pieteikšanās sistēma līdz gada beigām patiešām sāks strādāt. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.